Organizatorji 36 dnevov komedije osrednjega slovenskega festivala komedije, ki je tudi letos v Celje pripeljal izbor najboljših komedijskih uprizoritev preteklega leta, so v sporočilu za javno zapisali, da posebno mesto v festivalskem programu znova zauzema natečaj za izvirno slovensko komedijo, žlahtno komedijsko pero. Na natečaj za leto 2026 je prispelo 16 besedil, strokovna žirija pa je soglasno odločila, da nagrado prejme tista dramatičarka, ki je danes z nami v studiju. Čestitamo Jelšanki Ivi Štefanije Slosar za nagrajeno besedilo z naslovom Prvič so demokracijo izumili v antični Grčiji, drugič pa v gasilskem domu. Iva, v uredništvu nas je že naslov nasmejal, besedilo pa z domiselnimi akcijami ter prodornim, inovativnim in fleksibilnim dramskim jezikom odpira bistvene tematike sodobne družbe. Kakšna je pravzaprav vsebina?
Osnovna vsebina je, da v nekem malem kraju v Sloveniji, verjetno najdemo glede na to, da je tudi vključen nek bolj primorsko narečje, se pravi nekje lokalno pri nas, v tem malem kraju se odloči občinske oblasti privatizirati gasilski dom in iz, namesto gasilskega doma zdaj narediti fitness privatni. In seveda se skupnosti, vaški skupnosti to zdi izjemno neprimerno, ker bojo tako ostali brez edinega prostora, v katerem se dogaja in kulturni program, volitve se tam dogajajo, sestanki, da ne govorimo o gasilski aktivnosti, ki varuje mesto oziroma kraj, in potem se oni odločijo na novo odkriti demokratične pristope, kot so peticije, protesti, dejansko začnejo sestankovati in se pogovarjati med sabo in na ta način želijo doseči, da se ta privatizacija gasilskega doma umakne.
Kako si pravzaprav raziskovala ves ta material za vsebino tega besedila, ki ti šla si daleč nazaj, ne, v izvor demokracije nekako?
Tako, to je tudi že na začetku pred samim besedilom, je v resnici predigra, kakor jo imenujem, in to je otroška gledališka predstava, kjer otroci za dan državnosti imajo tak skeč o razvoju demokracije in so oblečeni kot Grki in oni potem odigrajo to, kako se je demokracija razvila v Grči, kako so na gori začeli se pogovarjati o nekem skupnem razvoju in skupnih idejah. In potem v samem besedilu pa razvijam ja te sodobne načine izvajanja demokracije. Tukaj bi rekla, da tudi, samo, kot piše, tudi samo besedilo posvečam srbskim študentom. Prav znak zato, ker se mi zdi, da so in s plenumi in s tem borbo proti koruptivni oblasti res pristopili in začeli uporabljati te postopke, ki naj bi bili v državi, sodobni državi in Srbi in Sloveniji običajni oziroma demokratični standard, hkrati pa se jih popolnoma ne upošteva. In to mi je bil nek navdih, potem nek oseben navdih, da sem jaz iz ja, osebne zgodbe oziroma nekega osebnega področja stopila na to pot.
Ja, da se pravzaprav lahko marsikdo s tem poistoveti, nekaj, kar nam je zelo blizu na nek način. Iva, seveda čestitke za nagrado, absolutno. Že v tem zapisu, ki ga tukaj gledam, vsaka potrditev pride prav, ne le zato, da si sam sebi všeč, ampak da nekdo drug prepozna kvalitete v tem, kar delaš. To zagotovo, pa ti lahko takšne nagrade pomagajo pri nadaljem delu?
Ja, zaradi tega, ker na žalost mi, ki pišemo veliko dramatike, vemo drug za drugega, kdo se s čim ukvarja, kaj pišemo, izven tega tisti, ki niso direktno dramatiki, že zelo manj vejo, kaj je aktualna scena dramatike in na primer se mi poznalo pol že v resnici v teh prvih tednih, odkar je bila razglašena nagrada, da mi ljudje pa čestitajo, kako so presenečeni, s čim se jaz ukvarjam, kaj jaz pišem. Čeprav se mi zdi, da je že par let ustrajno pišem neke te komične žanre. Ampak se zdi, da so nekateri šele zdaj ugotovili, za kar sem pa potem še bolj hvaležna za nagrado, no, ki je gotovo neka še uradna potrditev, da naj bi bila dobra v tem.
Včeraj je v Celju prijela nagrado žlahtno komedijsko pero za izvirno slovensko komedijo, danes pa v kulturnem tripu. Dramatičarka Iva Štefanija Slosar je z nami. Iva, zakaj prav komedija? Zakaj ti ta žanr tako ustreza?
Prav zadnje mesece sem začela raziskovati, zakaj sem se jaz tako vrla v te komične žanre. Nekaj gotovo, da čutim neko naravno pristnost v tem oziroma moj glas, ko začnem govoriti ali pa pisati o nekih problemih, ki me zanimajo, predvsem so to neke družbeni izzivi. Večinoma se naravno usmerim v neke tudi prispodobe ali pa komične vode. Krati pa sem se tudi v čas akademije vrgla v raziskovanje teoretskega področja smeha, karnevalizma in potem so me še filozofi, literarni teoretiki in sociologi prepričali, da je smeh ampak ta smeh, v katerega izbruhneš, se pravi, ne to neko cinično posmehovanje, ampak prav ta smeh, ki povezuje cele skupnosti, ki poveže tudi publiko v dvorani, da je to smeh, ki se mi zdi za današnji čas zelo pomemben, ker ustvarja nek kolektiv, ki nasprotuje nekemu temu splošnemu strahu. Mislim, ali je to strah pred nekimi hierarhijami, ali je to strah, da slučajno ne izpademo neumni, kar je zelo pogosto, posebej med gledališkimi ali pa nekimi intelektualnimi vodami. Na koncu, koncu pa je tudi ta nek krovni strah pred smrtjo, če grem zdaj malo v filozofske vode. In se mi zdi, da, kakor pišejo veliki filozofi in strokovnjaki, da ta nek življenjski smeh pravzaprav nam omogoča neko lažje življenje in hkrati spodbuja tudi delovanje v skupnosti in ne zgolj skrb zase in za svoje dobro.
Verjetno tudi na koncu končna izvedba nekega besedila in tudi posledična uprizoritev je, kakor je za ta žanr, zelo zahtevna. Zdi se nam, da hitro lahko postane ta komedija nekaj preprosto skoraj banalnega, če tako rečem. Po drugi strani pa ima neke svoje prvine, ki so zelo zahtevne za izvedbo.
Ja, in se mi zdi tudi, da prav pri veliko gledališčih se vidi, ker ni toliko komedije v rednem programu, ali pa če že so to neke kvazi politične satire. Prav zato se vidi, da igralci se ne počutijo udobno, ker to se seveda zahteva neko drugo igro kot psihološka igra družinske drame in se igralci enostavno ne počutijo, da so kos nečemu. In potem, ne vem, se tudi, ko smo imeli na primer bralne uprizoritve mojih tekstov, je bilo res, da ko so se enkrat sprostili, pa si upali biti, da niso preveč racionalno vstopali v vlogo ali pa analizirali vsako zaporedje besed, ampak res se prepustili temu toku, da potem je pa nastale neke, so nastale super stvari. In mislim, da imamo tudi v Sloveniji in odlične režiserke in režiserje in meni v resnici sem ugotovila, da predvsem igravke imajo ene izreden komedijski talent, ki pa nažalost je velikokrat spregledan oziroma se ga ne razvija.
V Sloveniji še vedno, oziroma v slovenskem gledališču, zahajamo v pretiravanje mogoče, ko gre pri komedijah?
Ja.
Govorimo pri igri se.
Ja, se mi zdi, da je tukaj, kakor da obstaja ali samo neka, kar bom zdaj pomenovala, taka ljudska komedija, pa s tem ne mislim na slabšalno, ampak nekaj, kar je popolnoma, ne vem, tudi kar srečujemo bolj v, ne vem, gledališča, ki naj bi bila namenjena, ne vem, za kulturni dom, ker publika naj ne bi razumela drugega. Hkrati pa, če slučajno komedija je v nekem resni gledališki instituciji, potem pa mora biti jasno, da je to neko posmehovanje slabšim od nas. In kakor da ni nekega umestnega prostora za umetniško razvito ali pa vešče napisano komedijo, se pravi, ki združuje in nek huronski smeh, hkrati pa ne stremi k temu samo, da bi se posmehovala in nasmihala nekomu.
Iva, govorila so pravzaprav o besedilu, kaj pa tisti naslednji korak v prizoritev?
Ja, to je vedno vprašanje, ampak kot seveda ne morem, nažalost ne morem še nič zagotovo povedati, ampak kot so bili nekateri namigi, je mogoče, da bi bil ta tekst potem v seveda prihodnjih sezonah, ker ta doba razvojna precej traja, ampak da bi se ta tekst tudi uprizorilo na odru. Kar bi mi pa še pomenilo seveda, da vidim, to bi bil resnici prvi moj tekst zares uprizorjen, zaigran na odru, hkrati pa tudi je to nek proces, iz katerega se lahko ogromno naučiš in mislim, da bi mi gotovo pripomoglo tudi za nadaljno pisanje.